nu era o muncă ușoară. Mai existau acolo și alți bătăuși specializați. În cazul când vreunul dintre ei dădea semne de oboseală, putea să fie înlocuit cu un altul, care avea o satisfacție deosebită să-și îndeplinească misiunea. După fiecare serie de bătaie, deținuții au fost introduși cu capul în jos în bazinul cu apă împuțită, fiind ținuți de picioare un anumit timp în care credeau ei că victimele vor putea să reziste fără să se asfixieze. La scoaterea din bazin, ofițerul le dădea poruncă să se rostogolească prin curte asemenea unui tăvălug. Hainele îmbibate cu apă, tăvălite prin colbul curții, semănau cu niște haine de piele, fiind murdărite în așa măsură încât nu li se mai vedea țesătura. După cea de-a treia serie de bătaie, aplicată în mod sistematic pe cele trei laturi ale corpului, în timpul celui de-al treilea botez, căci așa era numită operația, gardienii distrați, ținându-l pe fratele Georgescu de picioare, cu capul în jos în bazinul cu apă, l-au scăpat din mâini și fratele a căzut cu capul în jos în fundul bazinului. La vârsta de peste 70 de ani, fiind bătut cu atâta cruzime, el n-a mai avut puterea necesară să se ridice la suprafață. Speriați, diriguitorii operației au ordonat bătăușilor scoaterea victimei din fundul bazinului. Intervenția a fost extrem de rapidă. În clipele următoare, agățându-l de veșminte cu niște cârlige metalice, ei au reușit ca printr-o minune să-l scoată la suprafață. Bătrânul misionar lăsă impresia că își dă duhul. Înghițise multă apă, fiindu-i acum împiedicată și respirația. Ne dai de lucru, moșule! Îi reproșase chestorul. Apoi adăugă. Precum se vede, nu ți-e frică de apă. Pe câți ai botezat în timpul misiunii? Fratele Georgescu abia mai respira, nemai fiind în stare să răspundă. Lăsați-l, băieți, îi ajunge cu trei botezuri. Întorcându-se apoi spre unul dintre tinerii deținuți, îi puse următoarea întrebare. Ascultă, măi, neisprăvitule! Cine-i popa vostru? Buimăcit din pricina bătăilor primite, tânărul își îndreptase degetul spre Ionel, încercând să-i răspundă chestorului prin cuvintele. Ui ăla, domnule! Ei, foarte bine că am aflat de la voi acest lucru. O să ne ocupăm noi și de el. Mai pe urmă, răspunse șeful cu satisfacție. Chemându-l apoi pe fratele Ghel, mai aproape, îi porunci să cânte o cântare în limba germană. Tânărul Ghel, în vârstă de vreo 20 de ani, având câteva coaste rupte, suferind de o hemoragie internă, abia își mai trăgea respirația. N-auzi, măi neamțule, tu ce cauți între români? Dacă nu știi să-mi cânți, de ce ai venit aici? Vrei să te învăț eu? Domnule chestor, intervenise Ionel cu vocea lui stinsă, vă rog să nu-l mai bateți. Are câteva coaste rupte care i-au provocat o hemoragie internă. După cum vedeți, abia mai respiră. Am să vă cer permisiunea să cânt eu pentru el. Ce să cânți, domnule? Eu i-am ordonat să-mi cânte în limba germană. Ionel ceruse din nou permisiunea să cânte o cântare în limba germană, în locul fratelui său Ghel, pentru a-l scuti de bătaie. Hai să te aud! So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. So wie ich bin, vom Sturm gejagt. Extraordinar, domnule, îl întrerupse chestorul. Încă o dovadă că popa pocăiților este un spion american. Uite, domnule, că știe și nemțește. Ăsta n-are mutră de român. Ia te uită. Are părul blond și haine din stofă nemțească. Asta nu-i stofă românească, domnule. Scuturându-l de gulerul hainei, voia să-l convingă de corpul delict, concretizat în părul blond și stofă nemțească. Era într-adevăr stofă nemțească, pentru că hainele lui Ionel erau îmbibate cu apă și noroi, semănând cu niște haine făcute din piele nemțească, unde nu se mai putea observa nici urzeala și nici băteala. Tânărul misionar cu originea părinților și străbunicilor din munții Apuseni nu avea nici măcar o picătură de sânge arian. În sfârșit, respirase chestorul ușurat. Am găsit vinovatul. Spune-mi, domnule, cine ți-a favorizat pătrunderea în țară și pe la care punct de frontieră ai reușit să intri? Tu ești un spion de origine germană, angajat în slujba americanilor. Spune-mi cine te plătește și cu ce te ocupi. În ce domeniu îți îndeplinești misiunea? Erau întrebări la care nu se putea răspunde pentru a le satisface plăcerea. N-ar fi fost oare mai simplu să fi verificat legitimația, locul de naștere, domiciliul, originea părinților, decât să recurgă la asemenea trucaje, distrându-se pe seama suferințelor lui? În cele din urmă, ora fiind târzie, chestorul s-a hotărât să renunțe la întrebări, poruncind gardianului să-i mai administreze un toc de bătaie. După ce gardianul executase ordinul, întorcându-l pe cealaltă parte a corpului, aplicându-i loviturile sistematice, Ionel a fost scufundat pentru a patra oară în bazinul cu apă murdară. În momentul când l-au scos din apă, unul dintre bătăuși, simțind nevoia să se distreze, l-a lovit cu palma peste obraz. Din bărbie continuau să-i curgă șuvițele cu apă murdară, amestecată cu viermișori și cu alte impurități aflate în interiorul bazinului. Pleasc! Se auzise lovitura puternică a gardianului. Ionel simțise această palmă violentă ca pe o lovitură de trăsnet. Un fior lăuntric l-a făcut să simtă în aceea clipă, în mod cu totul inexplicabil, o bucurie interioară explosivă. Aliluia! Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne! Nici el nu știa precis care era motivul exploziei interioare. Întreaga echipă de bătăuși izbucnise în râsete batjocoritoare. Extraordinar, domnule, exclamase șeful cel mare cu deosebită satisfacție. După cum se vede, popa pocăiților abia acum a început să se înfierbânte, după ce noi ne-am terminat misiunea. Înapoi la carceră, se auzise porunca răutăcioasă a chestorului, care adăugă: încă nu s-au terminat zilele, adică nopțile. O să vă mai chemăm la interogatoriu în zilele următoare. Adresându-se apoi bătăușilor, le zise: noapte bună, băieți! Noapte bună, căci începeau să cânte cocoșii. Fetele tinere, care au fost izolate într-o cameră separată, în ziua următoare, au fost chemate și ele în fața șefului siguranței. Măsurile care au fost întreprinse împotriva lor s-au dovedit mai indulgente. Ele n-au fost bătute, ci doar intimidate și torturate din punct de vedere psihic. Li s-a poruncit să se așeze lângă un zid cu fețele întoarse spre curte, în timp ce un șofer simula prin accelerarea motorului intenția de a le strivi de zid. Când mașina era ambalată la maxim, apropiindu-se la o distanță aproximativ de un metru, șoferul punea o frână bruscă, înspăimântându-le. Această procedură, fiind repetată de mai multe ori, le producea mai multă suferință decât cea pe care o îndurase la postul de jandarmi când au fost bătute cu brutalitate în tălpile picioarelor. Era vineri noaptea, în jurul orelor 24. Chestorul venise din misiune. I-a venit ideea să-i elibereze pe pocăiți, pentru că s-au ivit alte probleme de o mai strictă urgență. Era mai simplu pentru el să le mai dea o bătaie și să-i elibereze, decât să le dea ceva de mâncare într-o criză economică atât de acută. În zilele de detenție, deținuții n-au primit hrană de niciun fel. La siguranța din Blaj, socotindu-se și ziua escortării, ei se aflau în cea de-a treia zi. La postul de jandarm li se mai aruncau câteva bucățele de pâine peste gard. Aici însă trebuiau să se obișnuiască cu postul negru. Mai erau și alți deținuți acolo, a căror vinovăție, fiind considerată și mai gravă, necesitând cercetări îndelungate pentru elucidarea cazurilor, acestora erau nevoiți să le ofere porția de hrană pentru a nu muri de foame. În această situație, în cursul nopții de vineri, se auzise din nou glasul poruncitor al chestorului. Chemați-l pe popa pocăiților să vină la interogatoriu. Gardianul, intrând în beci, deschizând zăvoarele carcerei, l-a chemat pe Ionel, poruncindu-i să-l urmeze. Picioarele tânărului erau amorțite în așa măsură că nu se mai puteau deplasa decât cu foarte mare dificultate. Încercând să urce treptele, el a observat că nu se mai poate servi de piciorul stâng, care din pricina loviturilor primite îi rămăsese amorțit. După 2 zile și 2 nopți, stând în poziție verticală în interiorul carcerei, fără să se poată mișca, schimbându-se doar de pe un picior pe celălalt, și după postul negru de 3 zile, murdar cum era, el semăna mai mult cu un cadavru decât cu o făptură vie. Țipetele altor deținuți care erau bătuți în timpul nopții aveau putere să demoralizeze psihicul în așa măsură încât fără credința în Dumnezeu erai pierdut. Fiind condus în fața chestorului, acesta i-a poruncit să stea în poziție de drepți, lucru care devenise imposibil. A doua poruncă devenise amenințătoare. Ridică-te și stai în poziție de drepți, dobitocule! Lăsați-l, tovarășe chestor, intervenise un alt ofițer. Uitați-vă la urechile lui, transparente. Treci în biroul alăturat, se auzise râcnetul chestorului. Târându-se anevoios, abia trecuse pragul biroului și se auzise o altă poruncă. Stai jos! Tânărul nu știa precis dacă trebuie să se așeze jos pe podea sau pe bancă. Oricum, porunca șefului trebuia executată. Șezi pe bancă, făcuse precizarea robustul cu sprâncenele lui îngroșate. După ce Ionel se așezase pe bancă, a început din nou interogatoriul. Care dintre preoți te-a învățat să furi? Hai, răspunde-mi. Au urmat apoi o mulțime de întrebări încuietoare, la care nu se putea răspunde. După anumite intervale de timp, șeful adjunct se ridica de pe fotoliul biroului, arătându-i cu degetul uneltele de tortură, amenințându-l cu enervare. Tânărul se rugă în taină, fără să răspundă întrebărilor. Deodată se auzise porunca. Ieși afară, nemernicule, așteaptă în curte. Urmase interogatoriul celorlalți. Fiecare dintre ei au mai primit un toc de bătaie, după care Li s-au restituit și returile de la încălțăminte și curelele de la pantaloni. Aruncându-li se ghiomotocul de obiecte, adjunctul se răstise cu răutate. Poftim, alegeți-vă fiecare ce este al vostru și așteptați în curte. Au fost aduse și fetele din camera izolată. După câteva minute, chestorul, ieșind în curte, le-a poruncit să se așeze pe două rânduri. Apoi le zise: m-am gândit că este bine să vă dau drumul. Voi ce părere aveți? Apropo, astă noapte Dumnezeul vostru v-a dăruit ploaie. Avem apă împrospătată în bazin. Slavă Domnului! Nu ne mai putem plânge. Ce-ar fi dacă înainte de a vă elibera, v-aș mai boteza încă o dată pe fiecare? Domnule chestor, zise bătrânul Simeon, dacă tot v-ați hotărât să ne dați drumul, eu vă rog să nu ne mai udați hainele. Afară bate vântul și este rece. Hainele noastre încă sunt umede pe noi. Vă rog, domnule chestor. Bine, moșule, ca să nu ziceți că sunt un om rău, n-am să vă mai botez. Am însă și eu o rugăminte, adăugă chestorul cu voce prefăcută. Să nu vă mai țineți de prostii, ci să vă duceți la biserica ortodoxă, ca toți ceilalți oameni. Cu greco-catolicii am rezolvat problema. Rostind aceste cuvinte, îi venise o altă idee, încercând apoi să-și modifice porunca. A, nu vă mai duceți nicăieri. O să terminăm noi și cu ortodoxii, pentru că nici preoții lor nu sunt mai buni. Îndreptându-și apoi privirea spre tânărul misionar, îi zise cu asprime: iar tu, băi, spionule, tu să-ți vezi de treaba ta și să nu mai umbli de colo-colo, făcând propagandă sub cerul liber și prin toate bordeele. În clipele următoare, tonul chestorului se schimbase în mod incredibil. Încercând să fie mai comunicativ, le puse următoarea întrebare: dacă s-ar întâmpla să cădem noi în mâinile voastre, ce ne-ați face? Nu v-am face niciun rău, domnule chestor, răspunse nenea Ion cu blândețe. Ei, asta nu mai pot crede. Apoi adăugă: noi nu suntem de vină. Ați fost pârâți de către cineva dintre ai voștri. Nici oamenii voștri nu sunt cinstiți. Haidem să fim serioși. Dacă vă prind că suflați o singură vorbă în legătură cu ceea ce vi s-a întâmplat aici, atunci o să discutăm altfel. Acum, cărați-vă! Poarta siguranței a fost deschisă de către un gardian, iar deținuților, care se îndreptau spre casă, nu le venea să creadă că sunt liberi, temându-se că în fiecare clipă ar putea să fie chemați înapoi. Trecând peste podul vezei, au început să prindă speranță. Străbătând o anumită distanță, picioarele li s-au mai dezmorțit. Slavă Domnului! Drumul pe care ar fi trebuit să-l facă în vreo două ore, peste hotare, în linie dreaptă, l-au făcut în 5 ore. A fost o minune faptul că au reușit să ajungă la destinație în starea de istovire în care se aflau. La îndemnul unuia dintre frații bătrâni, grupul a trecut peste o câmpie, alegându-și calea cea mai scurtă, intrând într-o zonă interzisă în care se afla un depozit de muniții. Era noapte. Sentinela, speriată de foșnetul pașilor care se apropiau, a strigat cu disperare din cabina lui de control: stați că trag! Mâinile sus! Nu faceți nicio mișcare! Dați-mi parola! Cine sunteți și ce căutați aici? Nu mișcați că vă curăți pe toți! Suntem niște oameni buni și vrem să mergem în sat, tăind-o pe scurtătură, se auzise răspunsul înnăbușit al lui nenea Ion. Mă băgați în pușcărie cu scurtătura voastră, se răstise sentinela. Aici e zona militară. Întoarceți-vă înapoi până nu vine ofițerul de rond. S-a terminat cu scurtătura. Nimeni însă nu i-a reproșat lui Nenea Ion propunerea pe care a făcut-o, întrucât a fost bine intenționată. După un ocol considerabil, odată cu răsăritul soarelui, foștii deținuți, în hainele lor murdare, legănându-și pașii, sprijinindu-se unul de celălalt, au intrat prin spatele unei grădini la prima casă de credincioși de la marginea satului. Gazdele au dat de știre celorlalte familii din sat, care le-au adus de mâncare și haine de schimb. Femeile credincioase, ocupându-se de spălarea și curățarea hainelor murdărite, și-au îndeplinit cu bucurie misiunea. A fost o săptămână de suferință incredibilă și totuși o realitate zguduitoare. Ionel a rămas cu o bronșită acută și cu niște vânătăi dureroase, care au început să dispară abia după vreo 3 luni. Tânărul Ghiel, din comuna Păuca, cel cu coastele rupte, după vreo 2 luni de suferințe cumplite, a trecut la Domnul. Înainte de a trece din viață, se simțea fericit, mărturisind părinților că este bucuros de faptul că a fost învrednicit să sufere pentru numele Domnului. Viața și-a urmat cursul și cu trecerea timpului lucrurile au fost uitate. Acesta este destinul omului pe care trebuie să-l accepte, nu ca pe un fatalism, ci ca pe un examen de o înaltă ținută spirituală, în care nu poate obține decât unul din cele 3 rezultate. Să rămână corigent, să fie repetent, ori să fie promovat, pregătindu-se pentru un alt examen superior. După un interval de timp, în comunele Cergăul Mare și Roșia de Secaș, au fost arestați și alți credincioși care au fost maltratați cu sălbăticie la siguranța din Blaj. După ce chestorul primise câteva declarații suplimentare din partea informatorilor în legătură cu predica pe care Ionel a rostit-o cu prilejul adunării care s-a ținut pe Lunca de la marginea satului, el a hotărât să-și continue cercetările. Dorind să dispună de câteva informații suplimentare în legătură cu subiectul predicii, îl interogă pe corifeul episcopiei din Blaj. Ascultă-mă, domnule, există undeva scris în Biblie despre un proroc care a prorocit că se prăpădește cetatea Ninive după 40 de zile? Episcopul îi răspunse afirmativ, referindu-se apoi la cartea profetului Iona, care este cuprinsă în Vechiul Testament. El a dat explicații chestorului în legătură cu perioada istorică în care s-a produs această prorocie, menționând că această carte are o vechime de aproximativ 2700 de ani. După ce primise răspunsul și explicațiile din partea episcopului în legătură cu vechimea și conținutul cărții, chestorul a început să râdă batjocoritor, acuzându-i pe credincioși de răspândirea concepțiilor retrograde și depășite, pentru că ei și în timpurile noastre moderne, când știința reușește să domine asupra naturii, se mai lasă înșelați de basmele și poveștile Scripturii. Rostind aceste cuvinte, el îi aminti episcopului despre misiunea oamenilor de ordine, care sunt chemați să ducă la bun sfârșit campania de combatere a religiei. Dacă tinerii noștri profeți ar fi prorocit că se prăpădește lumea peste 40 de ani, făcând o precizare mai clară despre care lume era vorba, ei ar fi devenit celebri, pentru că exact după 40 de ani avea să se prăpădească lumea sistemelor comuniste, începând mai întâi cu bastionul acesteia, despre care se credea că este veșnic. În acest caz, printr-un hazard cu totul neprevăzut, ei ar fi putut să fie reabilitați. Ironia soartei a făcut ca mai târziu ofițerii superiori de la siguranța din Blaj să fie acuzați de abuzuri, de violențe și crime, fiind apoi condamnați la închisoare pe termene lungi. Roata istoriei se învârtește necontenit pe toate obezile, strivindu-i, fără de milă, pe ticăloșii care și-au găsit plăcerea să-i chinuiască pe oameni, provocându-le suferință. Ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Și fiindcă oamenii aceștia au semănat vânt, au cules furtună. Convertirea prigonitorului. În lunile următoare, Ionel, după ce se îndrăvenise puțin, s-a hotărât să-și continue misiunea. În aceea perioadă au intervenit câteva schimbări în viața de familie. Tăticul său, după o suferință de foarte scurtă durată, a trecut la Domnul. Rafila, rămasă singură la țară, se gândea că trebuie să se mute la oraș, pentru a locui împreună cu fiica ei, Anuța. Gheorghiță se mutase și el în orașul Mediaș, la fratele cel mai mare, Andrei. Ionel s-a mutat cu domiciliul în comuna Ruș, județul Sibiu, pentru a-i fi de ajutor fratelui său Tudor, care s-a căsătorit în aceea localitate. Mihăiță se căsătorise și el în comuna mică Sasă. Viața, prin urmare, desfășurându-și cursul, a făcut să intervină câteva schimbări imprevizibile. În comuna Ruș, Tudor se ocupa cu o mică întreprindere de țesătorie. Avea câteva persoane angajate care lucrau în această mică întreprindere. Tânărul misionar, în timpul disponibil, când se afla la domiciliu, se ocupa cu supravegherea calității și contabilizarea produselor. În localitatea respectivă exista o biserică baptistă de origine germană. Întâmplarea fericită a făcut ca persoanele angajate să se convertească la credință, dominând o atmosferă deosebit de plăcută în timpul orelor de muncă. Lucrând cu bună dispoziție sufletească, chiar și calitatea mărfii era mai bună, iar munca de control, în mod practic, nu mai era necesară, pentru că fiecare avea interesul să lucreze conștient. Între tânărul Ionel și bătrânii Bisericii Baptiste se stabilise o relație deosebit de favorabilă. Fratele Hün, pastorul comunităților din zonă, era un bărbat foarte prezentabil și cu experiență în lucrarea Domnului, fiind în vârstă de vreo 60 de ani. Într-una din zile, el a propus tânărului Ionel să facă o misiune împreună, exprimându-și dorința să viziteze o biserică penticostală. Hotărându-se data plecării, s-au îndreptat spre comuna Cergăul Mare. După o călătorie obositoare, ei au ajuns la destinație. Era prima vizită pe care pastorul Hün, care era de origine germană, a făcut-o într-o biserică penticostală românească. Întâmplările care s-au petrecut cu câteva luni în urmă au fost depășite, iar autoritățile s-au mai domolit. Minunea campaniei de combatere a religiei uneori nu dura mai mult de 3 zile. Astfel, după un anumit interval de acalmie, putea să fie reluată din nou. Totul se desfășura în funcție de interesele și prioritățile care se iveau în preocupările împărțitorilor de dreptate. Biserica Penticostală din comuna Cergăul Mare se bucura de pace și prin vestirea Evangheliei numărul credincioșilor creștea de la o zi la alta. Tinerii care s-au aventurat în pronosticarea venirii Domnului s-au liniștit și ei, după un examen atât de costisitor. Oricum, dacă oamenii se lasă îndreptați, ei pot ajunge în cele din urmă să se bucure de roadele adevărului. Atmosfera din biserică era deosebit de plăcută. Serviciile se desfășurau în liniște și într-o ordine desăvârșită. Fratele Hün a rămas plăcut impresionat de toate cele văzute și auzite. Ora de slujbă în timpul verii uneori era prelungită până aproape de miezul nopții. Aceasta era situația la țară, unde oamenii venind întârziați de la muncă ajungeau la biserică în jurul orelor 9 seara. După ce fratele Hün își terminase predica, deodată în biserică a intrat un om din localitate, aducând o veste năstrușnică. Fraților, m-a trimis nenea Vasile să vă spun că l-invită pe domnul predicator până acasă la dânsul, că l-așteaptă acolo. Vrea să-i tragă o bătaie zdravână, pentru că i-a sucit mintea soției și s-a pocăit. Dacă nu vrea să meargă, domnul predicator, o să vină el aici și o să fie mai rău. Oriunde s-ar ascunde, până la urmă, tot are să-l găsească. Eu atât am avut de spus. Faceți ce vreți. Noapte bună! Frate Ionel, zise bătrânul bisericii, omul acesta este deosebit de periculos. El și-a bătut nevasta, călcând-o cu picioarele și rupându-i câteva coaste. Acum ea este internată în spital, iar copiii lor au plecat de acasă, ascunzându-se pe la rude de teama pe care o au față de tatăl lor, care este peste măsură de înfuriat, amenințându-ne acum și pe noi. Părerea mea este să nu vă duceți. Dacă nu ne ducem, intervenise tânărul Ionel, omul acela se va tulbura și mai mult, având motive să ne acuze de lașitate și slăbiciune. Ce părere aveți, frate Hün? Dumneavoastră sunteți un om cu mai multă experiență în lucrarea Domnului. În ce mă privește, eu cred că ar fi bine să mergem. Fraților, răspunse pastorul, mie încă nu mi s-a întâmplat așa ceva de când lucrez în câmpul Evangheliei. Nu cred că este cazul să-l ispitim pe Domnul. Poate cel mai potrivit lucru pe care trebuie să-l facem acum este să plecăm de aici. În fiecare moment, omul acela ar putea veni să ne caute și să ne facem de minune. Frate Hün, intervenise din nou tânărul Ionel, dumneavoastră ați primit vreodată o bătaie strașnică pentru numele Domnului? Nu, mie nu mi s-a întâmplat așa ceva, răspunse bătrânul cu îngrijorare. Aveți ocazia să o primiți acum, îi zise Ionel, apoi adăuga. Nu vi se pare că este un prilej prin care să putem câștiga un suflet pentru mântuire? Chiar dacă vom primi și o bătaie strașnică. Credeți că Dumnezeu ar putea face această minune? Asta o pot crede, răspunse pastorul. Dumnezeu este atotputernic, El poate face orice minune. Să mergem, deci, răspunse Ionel, îndemnându-i pe frații din biserică să-i susțină în rugăciune. Era noapte. Străzile erau întunecate, pentru că becurile montate pe stâlpi cu rețeaua electrică erau sparte. Ajungând la poarta cu pricina, Ionel, adresându-se păstorului, îi zise: Frate Hün, intrăm împreună în casă și dăm salutul de binețe. După ce dăm salutul de binețe, ne aplecăm pe genunchi și facem o rugăciune. Dacă în timpul rugăciunii gazda se năpustește asupra noastră să ne lovească, eu cred că este bine să rămânem pe genunchi, indiferent de ce se va întâmpla. Nu cred că Dumnezeu va îngădui ca omul acesta să ne omoare. O bătaie nu-i prea mare lucru. S-ar putea ca până la urmă totul să se sfârșească cu bine. Ce părere aveți? Bine, frate Ionel, răspunse pastorul îngrijorat. Vom trece cumva și peste această ispită. Intră tu înainte și pe urmă vin și eu după tine. Facem cum ai zis. Lampa cu petrol ilumina încăperea camerelor din față, iar în tindă era doar o lumină obscură ce se reflecta din partea camerelor din față, unde gazda furioasă, pe canapea, își aștepta musafirul pe care l-a invitat. Intrând în casă, s-a dat salutul de binețe. Pacea să fie în casa aceasta! Rostind aceste cuvinte, el a îngenunchiat pentru rugăciune. Fratele Hün a îngenunchiat și el, aflându-se la doi pași în urma lui. Ionel a făcut o rugăciune cu voce tare. Doamne Dumnezeule, Tu care ești Tatăl nostru al tuturor, caută cu îndurare spre această familie răvășită de suferință. Milostivește-te de fratele nostru Vasile, de soția și de copiii lor, și lasă ca bunătatea ta dumnezeiască să se reverse cu o pace adâncă peste casa aceasta. Iartă-ne pentru toate păcatele pe care le-am făcut și primește-ne cu bunăvoința ta. Îți mulțumim pentru că ne asculți. Gazda casei a rămas în continuare pe canapea, buimăcită și lipsită de puterea de a se mai răzbuna. În mintea lui nenea Vasile s-a produs o mare confuzie. Considerându-se un om cu vază în rândul sătenilor, fiind mai înstărit din punct de vedere material în comparație cu alte familii, el a fost influențat de către prietenii lui care l-au dojenit, acuzându-l că nu-i în stare să fie bărbat în casă, pentru că își lasă nevasta să meargă la pocăiți, făcând prin aceasta să-și piardă și pe cei doi copii, care se duc împreună cu mama lor la biserica pocăiților. Toate acestea s-au întâmplat, îi ziceau ei, pentru că un bărbat tânăr, mare predicator al pocăiților, le-a sucit mintea și nu se știe precis ce fel de adunări mai fac ei rămânând la biserică până noaptea târziu. Oricum, nevasta ta încă este tânără și frumoasă. Ai grijă de ea și nu fi prost. Noi credem că este cazul să iei măsuri de urgență până nu-i prea târziu. Pune varga pe ea și fă-ți rânduială în casă. Astfel, informat de către prietenii săi, nenea Vasile nu și explica motivul vizitei unor oameni pe care el de fapt nu-i cunoștea. După cele spuse de către prietenii săi, pastorul Hün era prea bătrân și nu putea fi predicatorul pe care și-l închipuia. Ionel, fiind un copil, încă neîmplinit din punct de vedere fizic, nu putea fi el predicatorul acela mare. Bărbatul acela tânăr, despre care l-au informat prietenii că a fost capabil să le sucească mintea. În cele din urmă, auzind că predicatorul a fost la biserică în seara aceea, s-a împăcat cu gândul că tot bătrânul acesta ar putea fi mai degrabă marele predicator, venit din Ighișul Nou, cel care i-a stricat familia. Astfel, după ce musafirii și-au terminat rugăciunea, nenea Vasile, furios, îi invită să ocupe locurile pe canapeaua de după masă. Apoi, îndreptându-și privirile spre fratele Hün, îi zise cu voce amenințătoare: știi pentru ce te-am chemat aici? De ce l-ai mai adus și pe copilul acesta cu dumneata? Ai lipsă de martori? Te învăț eu minte. Spune-mi, de ce mi-ai stricat casa? De când ai venit în satul acesta, aleargă lumea după dumneata ca după urs. Nevastă mea nu mai știe altă lege, afară de predicile dumitale. Ce i-ai făcut de i-ai sucit mintea? Intimidându-se, pastorul îi răspunse: nu știu ce vrei să zici, pentru că eu am venit pentru prima dată în satul acesta și nu cunosc nici pe soția dumitale și nici copiii. Cum adică? Nu ești dumneata predicatorul din comuna Ighișul Nou, care umblă pe toate satele? Nu, dragul meu, pentru că eu n-am mai fost prin părțile acestea. Am venit pentru prima dată aici împreună cu frățiorul acesta. Dacă este așa, de ce ai venit aici? Pentru că eu nu te-am chemat. Da, parcă dumneata nu ești român, se dezmeticise nenea Vasile. Eu nu sunt român, sunt sas și locuiesc în comuna Ruși, îi răspunse fratele Hün. Da, dumneata, de câți ani ești pocăit, domnule? Intervenise nenea Vasile. Eu sunt pocăit de vreo 20 de ani, îi răspunse pastorul cu blândețe și teamă. Dar dumneata vorbește în limbi. Nu vorbesc decât săsește și românește. Mai cunosc și limba germană, însă merge puțin mai greu. Nu de asta te-am întrebat, domnule, se răstise nenea Vasile. Eu te-am întrebat de limbile acelea de la Corinteni. Nu, răspunse fratele Hün, eu nu vorbesc în limbi pentru că sunt baptist. Neînțelegând despre ce este vorba cu baptiștii, nenea Vasile, tulburat în sufletul său, a început din nou să-l amenințe. Apoi, ce fel de pocăit ești dumneata, dacă ești în credință de 20 de ani și încă nu vorbești în limbi? Asta înseamnă că nu ești pocăit. Ai merita o bătaie strașnică, să te înveți minte și să nu mai umbli printre români. Enervat nenea Vasile, pentru că nu i se împlinise scopul, după ce s-a convins că nici sasul acesta nu era predicatorul pe care îl căuta, s-a gândit că prietenii lui, prin informațiile pe care i le-au dat, l-au dus în eroare. În clipa următoare îi veni o idee, încercând să-și găsească răspuns enigmei. Cu siguranță, își zicea el, predicatorul acela din Ighișul Nou s-a ascuns pe undeva și, ca să mă păcălească, și-a trimis feciorul împreună cu sasul acesta, pentru ca să câștige timp și să fugă din sat și să nu-l mai pot prinde. Deodată, încruntându-și fruntea, se întoarse cu fața spre Ionel, întrebându-l: măi copile, unde-i tatăto? Crede că mă prostește și pe mine, cum a prostit-o pe nevastă mea? De ce te-o trimis aici? Spune-mi dacă a plecat din sat, sau dacă s-a ascuns pe undeva, că îl scot eu afară chiar și din gaură de șerpe. Vezi că nu-i cinstit. Își trimite feciorul în loc să deie față cu mine. Hai, spune-mi, unde-i tatăto? Nene Vasile, îi răspunse Ionel, tăticul meu a murit în anul trecut și el n-a fost predicator la pocăiți, ci coorator la Biserica Greco-Catolică. În ultimii ani, tăticul s-a pocăit împreună cu toată familia, pentru că mai înainte de aceasta, în familia noastră s-a pocăit un frate de-al meu, pe care tăticul a vrut să-l alunge de acasă, din pricina credinței. Dumnezeu l-a pedepsit cu paralizie și pe urmă s-a pocăit și dânsul. Lui nenea Vasile începeau să-i se umezească ochii, pentru că fiul său în vârstă de vreo 20 de ani și fiica sa, în vârstă de vreo 18 ani, au fugit de acasă, locuind pe la rude din pricina amenințărilor, pentru că s-au pocăit împreună cu mama lor, care era internată în spital, având câteva coaste rupte din pricina bătăilor pe care le-a primit. Sensibilizat, punându-i se degetul pe rana sufletului, nenea Vasile îi zise cu voce înduioșată: „Măi copile, doar nu cumva vei fi tu predicatorul acela despre care mi-au spus prietenii?” „Nene Vasile”, îi răspunse Ionel, „Dumnezeu mi-a dăruit misiunea să vestesc Evanghelia, însă eu nu sunt un mare predicator. Sunt exact așa cum mă vezi, un copil ca și ceilalți copii. Dumnezeu însă vrea să ne facă pe toți niște copii ascultători. De ce să ne mai răzvrătim împotriva lui? Diavolul s-a folosit de prietenii dumitale ca să-ți strice liniștea sufletului, iar acum te-au părăsit, lăsându-te singur.” „Așa-i, copile”, izbucnise nenea Vasile, nemai putându-și stăpâni plânsul și regretele. Întorcându-se apoi spre fratele Hin, îi zise cu amărăciune, ca și cum ar fi vrut să-și repare greșeala, pentru că vorbise cu dânsul atât de brutal: „Domnule dragă, dumneata ai fi în stare să bați un copil ca ăsta?” „Eu n-aș fi în stare să fac așa ceva”, răspunse cu emoție fratele Hin, ștergându-și lacrimile din pricina celor văzute și auzite. „Nici eu”, răspunse nenea Vasile înduioșat. Întorcându-se din nou cu fața spre Ionel, îi zise: „Măi copile, eu am făcut atâtea păcate că nu știu dacă Dumnezeu mă mai poate ierta. De necăjit ce am fost, m-am îmbătat și mi-am bătut muierea. Copiii mei, oh, oh, copiii mei”, începuse să plângă cu hohot, „unde sunteți copiii mei? Unde ești muierea mea? Doamne, ce prostie mare am făcut!” „Nene Vasile”, îl întrerupse Ionel din băicărelile lui, „nevasta dumitale o să te ierte de tot ce ai făcut, iar copiii se vor întoarce acasă. Dacă îți pare rău de toate păcatele pe care le-ai făcut, cu siguranță că Dumnezeu te iartă și te va ajuta să începi o viață nouă. Lasă-te de prieteni și dăruiește-ți viața în mâna lui Dumnezeu.” În clipele următoare a început o adevărată spovedanie, făcută cu lacrimi de căință în fața lui Dumnezeu. Nenea Vasile, mărturisindu-și păcatele și cerându-și iertare pentru toate fără de legile pe care le-a săvârșit în viață, a promis Domnului că vrea să-l slujească pentru toată viața, mărturisindu-și hotărârea de a face legământ cu el. A fost o noapte binecuvântată. Un număr considerabil dintre credincioșii care au fost la biserică au rămas acolo, susținându-i în rugăciune. Dumnezeu, ascultându-le rugăciunea, a salvat întreaga familie. În ziua următoare, nenea Vasile s-a deplasat la Blaj, vizitându-și soția, care era internată în spital. Cerându-i iertare cu lacrimi de pocăință, i-a mărturisit hotărârea pe care a făcut-o, în sensul că va face legământ cu Dumnezeu. În zilele următoare, familia devenise închegată, bucurându-se de o pace deplină. Nenea Vasile, ținându-se de promisiunea făcută, a devenit un credincios statornic, slujindu-l pe Dumnezeu în toate zilele vieții. curente sectariste. În scurgerea timpului, situația familială a făcut ca Ionel să se stabilească cu domiciliul în orașul Mediaș. Vizitând pentru prima dată Biserica Penticostală din acest oraș, a fost dezamăgit de cele ce văzuse și auzise cu acest prilej. Penticostale din orașul Mediaș erau împărțiți în 5 grupări. Biserica lui Dumnezeu Apostolică era condusă de bătrânul moldovan și era compusă din 8 membri. Ucenicii lui Isus reprezentau o dizidență a Bisericii lui Dumnezeu Apostolice, liderul acestora se numea Costică, având o grupare de vreo 10 membri. Urmau apoi credincioșii de origine germană, cu numele de creștinii botezați cu Duhul Sfânt, avându-l în frunte pe pastorul Klein. Această grupare era formată din vreo 30 de membri. O altă grupare de origine germană era constituită din credincioșii dizidenți, care își exteriorizau evlavia într-un mod cu totul exagerat. După principiile doctrinare pe care le aveau, aceștia puteau fi considerați în rândurile penticostalilor de ziua a șaptea. Ei nu mâncau niciun fel de carne, respectau sabatul, introducând și câteva restricții suplimentare în relațiile conjugale dintre soț și soție. Printre ei se aflau fratele Simonis împreună cu fratele Florian, pastor penticostal, care venise din București, aderând la această mișcare reformistă, a cărui lider era Simonis. La marginea orașului era încă o mișcare foarte puternic organizată. Credincioșii purtau numele de șuriști, după localitatea din care venise întemeietorul sectei. Acest lider extremist era din comuna Șura Mare. De aici și numele de șuriști, pe care îl purtau credincioșii aparținători acestei mișcări. Omul acesta, părăsindu-și soția și copilașii, a propovăduit un libertinaj extrem de scandalos. Prin orientarea lui doctrinară, el era de proveniență adventistă, cu nuanță carismatică, dar și sincretistă. Fiind exclus din Biserica Adventistă, el a întemeiat o mișcare separatistă cu nuanță carismatică, recurgând la metodele cele mai rafinate pentru a-i ademeni pe oameni. Credincioșilor li se propovăduia o libertate deplină în problemele de morală creștină. Dacă păcătuim cu trupul, zicea el, prin aceasta sufletul omului nu este implicat în responsabilitate față de Dumnezeu, întrucât păcatele săvârșite în trup se limitează doar la plăcerile de moment ale trupului. Aceste păcate nu pot să dispară din viața omului decât odată cu moartea. Astfel, păcatele care implică responsabilitatea și vinovăția înaintea lui Dumnezeu sunt numai acelea pe care omul le săvârșește în duh, prin păcatul necredinței și prin rătăcirea minții și înstrăinarea de adevăr. Această doctrină radicală îi determină pe credincioșii sectei să devină o pricină de potignire pentru toți ceilalți credincioși aparținători confesiunilor creștine evanghelice. La întrunirile lor ei foloseau băuturi alcoolice, fumau și dansau pe muzică distractivă necreștină. Liderul acestora își punea mâinile peste oameni, recomandându-le să rostească o anumită formulă și cu o anumită intensitate, provocându-le efecte psihologice, le crea predispoziția să vorbească în limbi, asigurându-i că prin semnul acesta li se face confirmarea în sensul că ei au primit botezul Duhului Sfânt. Astfel, foarte mulți oameni lumești și cu moravuri ușoare, care nu s-au convertit în mod real la credință, continuând să trăiască în păcatele cele mai josnice, se lăudau față de ceilalți credincioși în sensul că ei au primit Duhul Sfânt prin punerea mâinilor de către omul lui Dumnezeu, pe care îl considerau împuternicit în mod special. Argumentându-și convingerile prin practicarea vorbirii în alte limbi, pe care o foloseau în mod abuziv, chiar și în locuri și împrejurări nepotrivite. Liderul Nicolae pretindea că are darul vindecărilor și minunilor, autoproclamându-se ca reprezentantul lui Hristos pe pământ. Anunțându-i pe adepții săi despre apropiata venire a Domnului, le-a propus să-și vândă tot ce aveau și să aducă banii la picioarele apostolului. După ce operația de jefuire a credulilor își atinsese apogeul, în cele din urmă, fiind surprins în delictul de concubinaj cu una dintre cele mai frumoase fete pe care le avea în grupare, el a motivat că Domnul i-a dăruit această frumoasă tânără, întrucât ea reprezintă o reîncarnare a împărătesei Estera. Dacă el se considera reprezentantul lui Hristos pe pământ, atunci concubina lui, împărăteasa Estera, nu putea fi considerată altceva decât unul dintre cadourile cele mai valoroase pe care le-a primit din partea Domnului. Probabil că primise mai multe cadouri de acest gen, însă n-a fost prins asupra faptului decât cu unul dintre acestea. Groaznică și păgubitoare erezie. După ce unul dintre credincioșii sectei îl surprinse în delictul concubinajului, el s-a hotărât să-l denunțe autorităților. Adjunctul comandantului de poliție n-a îndrăznit să emită ordinul de arestare, temându-se de puterea profetului mincinos, căruia i se făcuse o reclamă exagerată din partea coreligionarilor săi. În cele din urmă, el a fost arestat și nimeni dintre ucenicii lui n-au mai reușit să afle ce s-a mai întâmplat cu el. A dispărut fără urme. Formarea bisericilor. La gruparea penticostală, Biserica lui Dumnezeu Apostolică, formată din 8 membri, situația, de asemenea, era destul de confuză. Bătrânul predicator a venit împreună cu soția lui de la frații creștini după Evanghelie, devenind astfel responsabilul comunității penticostale. Împreună cu ei se aflau încă 6 persoane care au aderat la doctrina penticostală, printre care era o prorociță, care, deși era compromisă din punct de vedere moral, își exercita în continuare funcția. Adunarea funcționa într-o bucătărie de vară, având suprafața de vreo 10 metri pătrați. Intrând pentru prima dată în această adunare, Ionel s-a așezat pe o bancă foarte îngustă, care era disponibilă, ascultând cu atenție predica bătrânului conducător. Predicatorul, observându-l pe Ionel, a bănuit că musafirul acesta, după felul îngrijit în care era îmbrăcat, nu putea fi de la penticostale, ci mai degrabă de la baptiști, se de la creștinii după Evanghelie. În clipele următoare, el își schimbă subiectul predicii cu scopul de a-l evangheliza pe musafirul nou venit. Dragii mei, zise bătrânul bisericii, sunt foarte mulți credincioși care cred că au primit Duhul Sfânt atunci când au crezut. Haideți să vă dezleg și de pociumpul acesta. Apostolul Pavel a scris efesenilor că ei au primit Duhul Sfânt când au crezut, referindu-se la textul din Faptele Apostolilor, capitolul 19, în care este scris că la întâlnirea cu cei 12 bărbați efeseni, punându-și mâinile peste ei, aceștia au primit Duhul Sfânt. Prin urmare, în capitolul 1 cu 13 din Epistola către Efeseni, apostolul Pavel reamintește credincioșilor despre cele întâmplate cu prilejul revărsării Duhului Sfânt. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care a fost făgăduit. În Faptele Apostolilor, în capitolul 19, cu versetul 6, citim. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în limbi și proroceau. Grupul era format din aproximativ 12 bărbați. Concluzia care se desprinde este că baptiștii și creștinii după Evanghelie explică greșit versetul acesta, mărturisind că fiecare atunci când a crezut, a și primit Duhul Sfânt, chiar dacă nu vorbesc în limbi.